რატომ გადაიფიქრა მთავრობამ საგადასახადო შეთანხმებების სისტემის რეფორმირება? განმარტება. ვარშავაში ქართული ღვინის დეგუსტაცია გამართა ღვინის ეროვნული სააგენტო. მასკმა ტრამპთან დავის გამო ერთ დღეში 34 მილიარდი დოლარი დაკარგა. ბუმბე.
Radio Tbilisi studiidan Eterchia Business Review.
Business Review-s zarmogidgent PSP. Chemi ojakhis aptiaki.
გამარჯობა, დღეს 6 ივნისია, პარასკევი. რადიო თბილისის სტუდიიდან ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს ჟურნალისტი თამუნა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსის განცხადებით, თბილისში შექმნილი ნებისმიერი ახალი პარკის ირგვლივ ცირე და საშუალო ბიზნესი ვითარდება, უძრავ ეკონომიკის ფასიკი იზრდება. ამის შესახებ ვახტანგ ლომჯარიამ დედაქალაქი თბილისის მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმზე ჟურნალისტების კითხვების საპასუხოდ განაცხადა. კითხვაზე, როგორია დედაქალაქის საინვესტიციო პოლიტიკა და რომელ პროექტებში სთავაზობს ინვესტიციებას ბიზნესის მერია, თბილისის მერის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი კონკრეტულ პროექტებს ვერ ასახელებს, თუმცა ის აღნიშნავს, რომ დედაქალაქში მიმდინარე პროექტების საინვესტიციო გარემოს აუმჯობესებს. თბილისი საინვესტიციოდ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქალაქია ჩვენს რეგიონში. სწორედ იმიტომ, რომ აქ უზრუნველყოფილია როგორც მშვიდობა, ასევე უსაფრთხოება. უსაფრთხოება კი ერთ-ერთი საკითხია, რომლითაც თბილისი ამაყობს და ის საკითხია, რომ საქართველოში უზრუნველყოფილია საკუთრების უფლება, განაპირობებს იმას, რომ თბილისი ჩამოყალიბებულია როგორც კულტურული, ეკონომიკური, განათლებისა და სამშენებლო ცენტრად უახლესი რამდენიმე ასეული კილომეტრის რადიუსში. აქ არის კარგი საშუალება ფული დაბანდეს სამშენებლო ბიზნესში, სადაც ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება, ასევე ჯანდაცვის, განათლების სექტორში და კრეატიულ ბიზნესშიც. კვლევებმა გვიჩვენეს, რომ სწორედ ეს მიმართულებებია ყველაზე საინტერესო აქ არსებული ადამიანური კაპიტალიდან და ისტორიული მემკვიდრეობიდან გამომდინარე, რომელიც თბილისს აქვს. ამ ეტაპზე ახალ საინვესტიციო შემოთავაზებზე ვერ გეტყვით, მაგრამ ყველა პროცესი, რომელიც იმართება, თუნდაც პარკების მშენებლობა, ამაზეც კვლევას ვატარებთ და დამერწმუნეთ, ეს უზარმაზარ გავლენას ახდენს საინვესტიციო განწყობებსა და ფულის დაბანდებაზე. ნებისმიერი ახალი პარკი, რომელიც იქმნება, მის ირგვლივ ვითარდება ცირე და საშუალო ბიზნესი და იზრდება უძრავი ქონების ფასი, ასე რომ თბილისი ყველაფერს აკეთებს, რომ საცხოვრებელი პირობები უკეთესი იყოს, რაც თავის მხრივ ავითარებს ეკონომიკასაც, განაცხადა ვახტანგ ლომჯარია. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რატომ გადაიფიქრა მთავრობამ ამ ეტაპზე საგადასახადო შეთანხმებების სისტემის რეფორმირება. საქმე ის არის, რომ მთავრობა საგადასახადო შეთანხმებების შესახებ რეფორმას ჯერ კიდევ 2020 წლიდან აანონსებს. როგორც გიორგი კაკაურიძე აცხადებს, თავის დროზე ამ სისტემის რეფორმა ითვალისწინებდა, რომ საგადასახადო შეთანხმებების მექანიზმი მხოლოდ კომპანიის რეაბილიტაციის რეჟიმის პროცესში უნდა ყოფილიყო. გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ ვინაიდან ეს მექანიზმი ამ დრომდე სრულყოფილად არ მუშაობს, ამ ეტაპზე რეფორმის გატარებაზე საუბარი არ არის. საგადასახადო შეთანხმებების რეფორმა მოიცავს ერთ რამეს. ის დაკავშირებული იყო გადახდის უნარობის შესახებ ახალ კანონთან, რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ კომპანიის გაკონტრების, არამედ რეაბილიტაციის მიმართულებას. ეს სისტემა, როგორც კი ამოქმედება, სრულფასოვნად კომპანიების რეაბილიტაციის პროცესში უნდა იყოს ჩართული საგადასახადო შეთანხმებაც. ანუ მარტო საგადასახადო შეთანხმებამ შეიძლება კომპანიას ვერ უშველოს და ვერ მოხდეს რეაბილიტაცია. აი აქ მოდის რეფორმის საჭიროება, რომ რეაბილიტაციის პროცესში ჩაერთოს საგადასახადო შეთანხმება. ახალი კანონი მიღებულია, დაწყებულია პროცესი, თუმცა ამას ჭირდება მინიმუმ 5-6 წლიანი პრაქტიკა, რომ პრაქტიკაში სრულფასოვნად დაინერგოს. კომპანიების ნდობა ამ პროცესის მიმართ ჯერჯერობით ძალიან დაბალია, განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ. რაც შეეხება საკითხს, უნდა იყოს თუ არა საჯარო, თუ რომელ კომპანიებს უფორმებს შემოსავლების სამსახური საგადასახადო შეთანხმებას, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ეს ბიზნესს დააზარალებს. ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა სამსჯელოა, ეს არის კომერციული საიდუმლოების გამჟღავნების და არ გამჟღავნების საკითხი. ვიღაცა შეიძლება აინტერესებს, რომელ კომპანიას გაუფორმდა საგადასახადო შეთანხმება, მაგრამ თუ ეს იქნება საჯარო ინფორმაცია, ინფორმაცია ძალიან ბევრ კომპანიას დავაზარალებთ. ამას შეიძლება ჯობდეს საერთოდ გაუკვდეს ეგ ინსტიტუტი და თუ მოკვდება კომპანია, მოკვდეს კომპანიას რა გადასახადი ჰქონდა და როდის ჩამოეწერა, ამისაჯეროდ განხილვა არ არის სწორი, ამბობს გიორგი კაკაურიძე. ცნობისთვის 2014-2024 წლებში მთავრობამ 2.9 მილიარდი ლარის დავალიანებაზე 8.88 საგადასახადო შეთანხმება გააფორმა. თუმცა უცნობია, რომელ კომპანიებს გაუფორმა შემოსავლების სამსახურმა საგადასახადო შეთანხმება, რა კრიტერიუმით და ვის რა მოცულობის დავალიანება ეპატია.
Business Review.
Business Review-ს წარმოგიდგენთ PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მსოფლიო ბანკის ხაზინის რამფის პროგრამის ხელშეწყობით ტაჯიკეთის ეროვნული ბანკის დელეგაციას უმასპინძლა. სების ინფორმაციით, სამუშაო შეხვედრაზე ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების, რისკების ცენტრალიზებული მართვის, ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და შიდა აუდიტის დეპარტამენტების წარმომადგენლებმა ტაჯიკ კოლეგებს გამოცდილება გაუზიარეს. სამუშაო შეხვედრაზე ფინანსური ბაზრების აქტივებისა და რეზერვების მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს, მათ შორის საბაზრო და საკრედიტო რისკების მართვა, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტისთვის აუცილებელი სისტემები, პროცესები და პრაქტიკული ასპექტები, ასევე კიბერსკების მართვის ჩართვა. ღონისძიების მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსმა ალექსანდრე ხაზარაძემ მიმართა. ეს არის მორიგი სასწავლო შეხვედრა ეროვნული ბანკის საგანმანათლებლო სივრცის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ორგანიზებულია საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით, აღნიშნა ალექსანდრე ხაზარაძემ. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში იმავე პროექტის ფარგლებში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ყაზახეთის, უზბეკეთისა და ყირგიზეთის ცენტრალური ბანკების წარმომადგენლებს უმასპინძლა. 2024 წელს კი გამართა სემინარი ფინანსური პროგრამირებისა და პოლიტიკის შესახებ, რომელშიც საქართველოს საჯარო სექტორის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. 2025 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტებმა მილიონი შეადგინა, რაც წლიურად 1.3%-იანი ზრდის მაჩვენებელია. ამის შესახებ TBC Capital-ის კვლევებიდან ხდება ცნობილი. ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე მეტი ტურისტი თურქეთიდან შემოვიდა, რომლის წილი 18.75%-ია. მეორე ადგილზეა რუსეთი 18.25%-ით, ხოლო მესამეზე სომხეთი 15.08%-ით. 2025 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში შემოსული ტურისტები ქვეყნების მიხედვით ასე გადანაწილდა. თურქეთი 225.000 ტურისტი, რუსეთიდან 219.000, სომხეთი 181.000 ტურისტი, ისრაელი 81.000, აზერბაიჯანი 65.000, ირანი 27.000, ინდოეთი 26.000 ტურისტი, უკრაინა 24.000, ყაზახეთი 22.000 და ბელარუსი 17.000. აღსანიშნავია, რომ მკვეთრად გაიზარდა ისრაელიდან შემოსული ტურისტების მაჩვენებელი და თუ კი გასულ წელს მათი რაოდენობა 46.008 შეადგენდა, 73%-იანი ზრდის შემდეგ ახლა უკვე 81.000 გახლავთ. პოლონეთი ქართული ღვინის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, რომელმაც ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში სტაბილურად დაიმკვიდრა ადგილი. ამის შესახებ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოსა და მისი კონტრაქტორი პოლონური მარკეტინგული კომპანია People PR-ის ორგანიზებით ვარშავაში ქართული ღვინის მასშტაბური დეგუსტაცია Georgian Grand Tasting გაიმართა. პოლონეთის ბაზარზე ღვინის ეროვნული სააგენტო პოლონურ მარკეტინგულ კომპანიასთან 2022 წლიდან თანამშრომლობს. სააგენტოში ხაზს უსვამენ, რომ აღნიშნულ პერიოდში პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის სტაბილური ზრდა დაფიქსირდა. 2024 წელს პოლონეთში ქართული ღვინის ექსპორტმა 6 მილიონ ლიტრაზე მეტი შეადგინა, ზრდამ 2023 წელთან შედარებით 12%-ს მიაღწია. საქსტატის მონაცემებით 2025 წლის იანვარ-აპრილში პოლონეთში ექსპორტირებულია 2.578.279 ლიტრი ღვინო. ეს მონაცემი აღემატება 2024 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელსაც. პრესრელიზის თანახმად ღონისძიებას, რომლის მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია, პოლონელი ღვინის პროფესიონალები, იმპორტიორები, ჰორეკა სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ, წარდგენილი იყო ქართული ღვინის წარმოებელი 24 კომპანიის სხვადასხვა სახეობის პროდუქცია. ღონისძიების ფარგლებში გამართა ქართული ღვინის სამი მასტერკლასი, რომლებსაც გერმანელი ღვინის მაგისტრი კონსტანტინ ბაუმი და პოლონური კომპანიის ხელმძღვანელი ქეთევან ფრანგულაიშვილი უძღვებოდნენ. გამოფენას საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი პოლონეთის რესპუბლიკაში დიანა შხენტიც დაესწრო. დეგუსტაციაზე ჯორჯიან გრან ტეისტინგ ღვინის წარსადგენად ქართულმა მეწარმეებმა მხარდაჭერა პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოსგანაც მიიღეს. ტურისტული კომპანიის დამფუძნებელი ნინო ციკლაური ბოლო პერიოდში ტურისტულ პაკეტებზე გაზრდილი ფასების შესახებ საუბრობს. მისი თქმით, საქართველოში ტურისტული პროდუქტები დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა იმის პარალელურად, რომ მოქალაქეების ხელფასები არ იზრდება. ფაქტს ვერ გავექცევით, მოგზაურობა ნამდვილად გაძვირდა, თუმცა ეს მხოლოდ ტურისტულ პროდუქტებს არ ეხება. სამწუხაროა, რომ ფასების მატების პარალელურად ადამიანების ხელფასები არ იზრდება. აღნიშნა ციკლაურმა, თუმცა დასძინა, რომ გაძვირების პარალელურად კომპანიას ჯავშნები არ შემცირებია. მისივე ინფორმაციით, მათი სეგმენტი მოგზაურობას ჯერ კიდევ ახერხებს, ასევე თუ მომხმარებლები წინასწარ დაჯავშნიან, შესაძლებელია პაკეტებზე მინიმუმ 30%-ით იაფადაც კი იმოგზაურონ. ციკლაური ასევე საუბრობს მიმართულებებზე, რომელთა მიმართაც მოთხოვნა იზრდება. მისი თქმით, საბერძნეთი და თურქეთი კვლავ ლიდერობენ, თუმცა თურქეთის ფასები მნიშვნელოვნად გაძვირდა და საბერძნეთის ფასებს გაუტოლდა, რის გამოც ბოლო პერიოდში საბერძნეთზე მოთხოვნა მოიმატა. საგულისხმოა, რომ აქტიურად იზრდება ქართველი მოგზაურების რიცხვი, განსაკუთრებით კი ასაკოვანი მოქალაქეების. ნინო ციკლაურის ინფორმაციით, ასაკოვანი მოგზაურების მომართვიანობა მათ კომპანიაში 5%-ამდე არის გაზრდილი. საფულის სეზონზე განსაკუთრებით მოთხოვნადია ევროპის საზღვაო კურორტებზე მომართვიანობა. პოპულარული მიმართულებებია ესპანეთი, იტალია, ხორვატია, მალტა, ასევე სიცილია და პორტუგალია, თქვა მან. რაც შეეხება პირდაპირ ფრენებს, ციკლაური ამხრივ არსებულ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას. ყოველთვის მაქვს მოლოდინი, რომ პირდაპირ ფრენებში რაიმე გამოსწორდება, მაგრამ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. პანდემიის შემდეგ ვითარება მხოლოდ უარესდება. ყველაზე კომფორტული პაკეტები ისევ თურქეთზე გადის. ქუთაისიდან კი არის შედარებით იაფი ფრენები, მაგრამ ვიზი არის აღარ ითვლება ბიუჯეტურ საფრენს საშუალებად, აღნიშნავს ციკლაური.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
ახლა ბიზნეს რევიუში საზღვარგარეთ ის ამბების დროა. ამერიკული ელექტრომობილების მწარმოებელი კომპანია ტესლას ფასი ერთდღეში 150 მილიარდი დოლარით დაეცა. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი იტყობინება. 5 ივნის კომპანიის აქციები ნასდაკის ბირჟაზე 14.26%-ით დაეცა და აქციაზე $484 მიაღწია, ხოლო ელექტრომობილების მწარმოებლის საბაზრო ღირებულება 915 მილიარდ დოლარამდე დაეცა. ნასდაკის ბირჟაზე საღამოს ვაჭრობის დროს ტესლას აქციები დანაკარგების მცირე ნაწილი აანაზღაურა. აქციების ფასი 0.8%-ით გაიზარდა და აქციაზე $486 მიაღწია. ტესლას აღმასრულებელი დირექტორის ილონ მასკის პირადი ქონება კი ერთ დღეში 34 მილიარდი დოლარით შემცირდა. ევროპის ცენტრალური ბანკის პროგნოზის თანახმად, ევროზონაში სამომხმარებლო ფასები 2025 წელს 2%-ით, ხოლო 2026 წელს 1.6%-ით გაიზარდება. პროგნოზი გამოქვეყნდა შეხვედრის შემდეგ, რომელზედაც ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთები 25 საბაზისო პუნქტით შეამცირა. სამი თვის წინ მარეგულირებელმა 2025 წელს ინფლაცია 2.3%-ით, ხოლო 2026 წელს 1.9%-ით იწინასწარმეტყველა. გადახედვა ენერგომომარაგების ხარჯების შემცირებისა და ევროს გამყარების მოლოდინებით იყო განპირობებული 2027 წელს ამას კი მოსაუდნელია, რომ ინფლაცია 2%-ის ტოლი იქნება. ევროპის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით, ენერგიისა და სურსათის გამოკლებით სამომხმარებლო ფასები წელს 2.4%-ით, მომავალ წელს კი 1.9%-ით და 2027 წელს 1.9%-ით გაიზრდება. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ევროზონის მშპ-ს 2025 წლის ზრდის შეფასება 0.9%-ზე შეინარჩუნა. ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია მერკი შვეიცარიულ ბიოტექნოლოგიურ Moonlake Immunotherapeutics-ის 3 მილიარდად შესყიდვაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ის სამწყაროზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკულმა კომპანიამ Moonlake-ს შეთავაზება წლის დასაწყისში წარუდგინა. კომპანიამ შეთავაზება 3 მილიარდად შეაფასა, რაც მის საბაზრო კაპიტალიზაციას 2.5 მილიარდს აღემატებოდა. Moonlake-მა ეს შეთავაზება უარყო, თუმცა მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე უარი არ უთქვამს. წყარო Financial Times-თან ადასტურებს, რომ მერკის მიდგომა ამერიკაში და დალისტური კომპანიის მიმართ Moonlake-ის აკნეს საწინააღმდეგო ფლაგმანური მედიკამენტის კლინიკური ტესტირების ბოლო ეტაპის დაწყებამდე შვეიცარიული კომპანიის რეალური გაყიდვისთვის ძლიერ საძირკველს ქმნის. მიუხედავად ამისა, არ არსებობს გარანტია, რომ გარიგება შედგება ან სხვა მყიდველები არ გამოჩნდებიან. ორ კომპანიას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები მიანიშნებს, რომ მერკი 1 წლის წინ IPO-ს შესყიდვის შემდეგ მოლაპარაკებების მაგიდას უბრუნდება. ამ პერიოდის განმავლობაში კომპანიის აქციები 19%-ით დაეცა. ამასთან კომპანიის ზრდა წლების განმავლობაში მის ბესტსელერზე Key Truda-ზე იყო დამოკიდებული, თუმცა მედიკამენტის პატენტს ვადა 2028 წელს გასდის. ასეთია ბიზნესის ახალი ამბები. ახლა გვისმინეთ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 13 საათსა და 10 წუთზე და საღამოს 9 საათზე. ჩვენი სიხშირეებია კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, აჭარაში ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. შემოგვირდით რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, სადაც 455,000-ზე მეტი გამომწერია. უახლესი ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოს შესახებ მიიღეთ უსწრაფესად ჩვენს Telegram არხზე თბილისი FM. მე დროებით გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს ბიზნეს რევიუა. რადიო იწყება ჩვენით.
ბიზნეს რევიუს წარმოგიდგენთ PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.